sithanda ukubingelela bonke abasha.
Re rata ho dumedisa batjha le bomme le bontate ba baholo ba banyane le mo le leng teng mo le dutseng teng le lebelela kapa le mametse tshebeletso tsa batjha tsena. Ke mohau wa Modimo hore le ha re sa kopana le batjha ka tsela e tlwaelehileng, fela re tswela pele ka ditshebeletso tsa batjha. Re utlwa mantswe a Modimo, re utlwa hape le dibopaki ba batho bao bo amang mo dipelong tsa rona. Matsatsing ana re ile ka ameha haholo ka ho utlwa bopaki ba o mong ba be ba nkgopotsa buku e ileng ya ngwadiwa ke John Bunyan mo e bolelang teng ka mosepedi kape motsamai a yang lehodimong. O ne a le tseleng ya hae, a kopana le mathata le dintho tse tshabisang, dintho tse fapafapaneng. Ke ile ha ke mametse ka be ka utlwa ka re ao e ka re ke bopaki ba John Bunyan ka nnete. Se seholoholo se se amileng pelo ya ka nako eo ngwana Modimo a le lehodimong, Morena Jesu a bua le yena a re, bakgotsi ba hao ba lla lefatsheng kwana morao. O ile a mamela ha a ka a bua a re, ai Morena Jesu, ke mo lehodimong ho monate mona, nkeke ka kgona go kgutlhela lefatsheng. Le mantswe ao a ileng ang ama pelo ya ka. Ho mamela ke ntho e bohlokwa haholo. Ho mamela ke ntho e kgolo haholo. Ke fela batho ba bang ba tshaba ba boifa ho amohela Morena Jesu, ba re ba tshaba bakgotsi ba bona bao ba ne ba etsa dintho tse mpe le bona. A re motho nka ba tlohela jwang batho bana, ke ne ke etsa dintho le bona. Motho a tshabe ho amohela Morena pelong ya hae. E ka Modimo a ka re thusa re be le ditsebe, Modimo a hlonolofatse nako ena le tsohle tseo re tlo di utlwa. Re kopa Ntate Nhlabathi a tlo re bolela ka thapelo. Rapele. Ntate wa rona wa lehodimong, re leboha mohau wa hao le matlhatsi a o re etseditseng ona letsatsing la kajeno. Re leboga Modimo wa rona gore re bolokile le bosimo re ne re robetse teng re nkile se tshwantsho sa lefu fela o re bolokile re tle re bone letsatsi lena le letšha la ka tseno wa re fa le nako gore kgone o kopana re mamele lentso la gago. Kae le kae ntate, mo lentso la gago le mametsweng teng, mo batho ba e tholang teng, re ya kopa ntate gore mogao wa gago di mahlogonolo a gago a re seke a re feta. Re a kopa ntate hlanolofatsa dintho kaofela lentswe leo le tlo buang gore ha re qetile re kgone go paka re re gotla ga rona go mamela ga rona go ne ga ba le moputso o mogolo. Re kopa tsotlhe tse lebitsong la morena wa rona Jesu. Amen. Re a leboga ntate Ntlabadi. Tshebeletso ya rona ya bopaki e tswela pele. Lentswe la Modimo le a bua gore yo a na leng mohlanka o na le bopaki. Bopaki bo thusa haholo. Ba mo thusa motho ha mametse a re a bopaki ba thusa ha smangmang a ile a thusa hala ka tsela ena re motseba bopaki bo ba sebetsa motho a tle a amehe le yena a utlwe mantswe a mo phagamisang kape mhlomong ke mokgotsi wa hao kapa ke wa family ya hao ha mametse bopaki ba hao le yena o tla kgona go fetoga. Ka tseno re tlo utlwa bopaki ba batho ba fapafapaneng ba tla re jwetsa fela gore bareng rona le mantswe a bona mabitso a bona ba tla refa rona here re tla mamela. A re fumaneng khwayara e buang ya Silonde khwaya ba tla opela ka Sesotho.
Modimo wa rona, Modimo a ra di sibing date, a ra di ri ho fa Jehova, a ra di ri ho fu Musa.
Ngiyabingelela egameni lika Jesu Christ.
Ngiyadimedisa libiso laka kinelisiwe. Ngitswa kuchibini, kisalimunyani, kine ke rata modimo, ka enela ho modimo, kitsamaya ke ya kerekeng. Ke branch ya sizabantu. Kwa fitla na komo ke tholang ke bofokodi teng meleng. Ke ne ke tsamaya dipetlela sengata haholo ke sa thole thuso. Fela kwa fitlhela na komo ke tsamayang teng ke yang siza bantu commissioning mo ditshebeletsong. Ke itse ha ke kena fela mo gating ka bona pono e ngwetse ka Mareka chapter 6 iri Matthew 5 iring en holy hlahonolo ba lapelang ho loka ba nyoretsweng hona hobane ba tla khoriswa ka bona boholo ba modimo ka dula veke ka ofela ke lokisa bophelo ba ka ho modimo. Ka khutlela lapeng ke tlhasetse hampe ke memoya e mebe fela ka tswela pele ha ke le ha ke le lapeng ka lokisa bophelo baka le ha ke le kwa go chibini ka tswela pele ho lokisa bophelo baka ka ya ho ntate wa rona wa re tshwereng hona go chibini ka tswela pele ka ho lokisa bophelo baka ka tsola pele ke lokisa bophelo baka le yena ngwana modimo a nthapedisa ka utla ho tloha morwalo o moholo pelong yaka ke ile ka tswela pele ka ho lokisa bophelo baka ka tsatsi le leng ka ikutlwela ka nnete hore moya wa modimo o kene pelong ya ka o mphulositse ka ikutlwela modimo a sebetsa ka tswela pele hape le ka ho lokisa bophelo baka hore ha ke entse ntho e sa lokang ke ya ho yena moruti wa rona ke lokise bophelo baka. Hwa tsola pele modimo a ipontsa bophelong baka ke ikutlwela hore se le se ha se a loka ka nnete modimo a nthusa le hona joale ke a ikutlwela modimo a nthusa hore ke tswele pele ke lokise bophelong baka ke utlwa ka re bophelo bo botjha bo qadile bophelong baka seo nka se bua ho batho ba batjha le ha o ka kopana le eng le eng tswela pele o ye ho baruti o lokise bophelo ba hao baruti ba tla ho thusa ba hora pedise o thusa hale ka baka la hore moya wa satane o ka re o tshuluhile o tletse lefatshe le kaofela. Ba karapela le wena baruti hore le memoya ya satane e seke ya hlola batho. Ha hoye ka hore o moholo kapa o monyane hakakang. Satane o kena ho motho o mong le o mong fela ha o le ngwana wa modimo modimo wa ho thusa o mophelele le ha o le monyane ke a leboha hore ke tle ke kgone ho nela bopaki bona baka bo bokhutshwanyana ori hekel ke le bitsolaka ka 1991 ke ne ka fihla mo ke qala ho fihla ke ka fihla ke chaketse sizabandi ke batla ho lefa bopaki baka ka bokhutswanyana ke ne ke motho ya phelang bophelo bo bobe ke utswa le tšhelete ko lapeng ke nwa bojwala ke sebedisa dithethefatse gape le bophelo baka ba banyana bo ne bo ntshwenya haholo fela ka go lokisa dibe tsa ka kaofela ka ikutlwela modimo a nthusa ka ntshwarela dibetsaka ka utlwa ke tshwaretse ka bofelo ka khona ho lukisa bophelo baka ke tlhatswa ke tlhapolla ka ikutlwela kopano e monate kgatlhanong le batswadi baka ka utlwa ke na le kgotso e holo haholo bophelo baka ka ikutlwela bophelo bo monate le ba lelapa laka ke bona bo ke botlisang bopaki baka ke leboga morena waka ke re tumo le kgalalelo e ye go yena ke a leboga ke batla go leboga modimo ka bophelo bo modimo a nketseditseng bona kosi tsa bantu ka ditshebeletso tsa batšha kosi tsa bantu modimo o nketseditse dintho tse ngata nna le bana baka ka nnete ke mohau wa modimo gore motho a pholoswe dibeng tsa gae a ntshiwe bobeng le dinthong tse di matlhatse tse mpe le gore modimo a o boloke bobeng ba lefatshe le modimo o re rutile tse ngata dintho mo bibeleng ra bala gore modimo o na le se segolo seo a re beetseng sona modimo o na le se segolo se a batlang go se etsa bophelong ba rona fela rona re tshwanetse go mamela modimo modimo o bua ka lentswe le le nnyane and ga a bua gape le wena o utlwa wa kgona o utlwa gore modimo wa bua le nna a nako tse ngata ga go tsamaisane le go rata ga rona motlhomong o dutse o etsa dintho wa nagana o na hana re modimo motho se mang le mang ka ba mhlomongwe mme wa hao wa ho bitsa o re tlo ka ba modimo o re tsama o thuse se mang mang o kutlo ka re ha o batle ho tsamaya ka ba o batla hore o qetele buka e wena o e balang khanti o tshwanetse ro eme o tsamaye o re ke batlo feleletsa buka e ke balang o tshwanetse hore o motho o lahlehelwa ke dintho tse ngata ka baka la ho se mamele morena o re ruta hore re mamele ka nako hape wa re ruta hore re seke ra wela melekong if ha o mamela o tla ikutlwela o na le thabo le leholo le kgotso pelong ya gago o tla utlwa hanyane hanyane modimo o bua le wena a ho hodise modimo o tshepehile tsela eo o e nkang stepe ka stepe se o se nkang modimo o a ho thusa a be le wena hape ho tsamaya le modimo ho tla re thusa gore re kgone ho lwana ntwa e ya dumedi bitso la ka ke Zotwa Ndlovu ke tswa Simon ke leboga modimo ka nako e ke na leng yona gore ke tle ke kgone go fa bopaki baka nako e ya lockdown e so qale gape re utlwa gore ke ke ra kgona utlwa ditshebeletso ko kerekeng ya rona ko branching ya rona ra fiwa mantswe re ne re tshwanetse re rwa bale rwa tshware ka kelello ya rona gore re tle re kgone go wa tseba go wa bua gape ra fumana gape lentswe le leng lo Matthew chapter 6 verse 23-34 le reng re batle fe pele mmuso wa modimo le go loka ga ona mme dintho tseo tsotlhe le tla di ekeletswa ka baka leo le seke la belaela tsa go sasane gobane go sasane go tla ipatlela se sa gona letsatsi le ka nwa ke tsietsi ya lona ntho eo ile ya nthusa gagolo ka bona botlhokwa ba go dula maotong a modimo ka bona gore ke ne ke tshwenya ke dintho tse ngata gore go etsagalang le gore le ka moso go tla etsagalang ka bophelo baka menagano ena ile ya ntshwenya gagolo ka ikutlwa ke kgotlela morago ka se nagane gore ke tlisa dintho ka ofela tse gore ke di tlisa go morena fela ka lwana ke batlana le gore go etsagalang bophelong baka fela modimo a sebetsa haholo bophelong baka ka ikutlwela gore modimo o a kgona go sebetsa mo phitlhong ke a mo leboga modimo gore o na le tsela ya gae go bua le nna morena Dr. Albi o ile a bua mo kerekeng a babala lentso la gae a bua ka moetapele wa Scotland o a ne a batliwa o ne a tshwanetse gore a tshabe go ankiwa dintsha tsa hae gore ditle di kgone go nka tsela ya gore ba tle go kgone ba tshware monna o ka dintsha tsa hae abe a tlhalosa gore satane ga na taba le gore o na le sebaka se se kakang mo kerekeng o tlong ka dintsha tsa gago a di beye go wena gore go be le motlhomong monagano o mobe e le go ikutlwela botlhoko ke re ao ga nkabe motlhomong ga ke a feta mo bobeng ba ka bo ke bo entseng le dinto tseo ke di entseng ke re ga o fela go ne go tloba jwang motlhomong go be go tla ba gantle ke palelwe ke menagano eo ka gobane ke nagana dintho tsa kgale ke batla le gore ke kgutlele morago dinthong tseo ha o bua ka lentsoleo pelo ya ka ya tlhabega ka ba le sebaka gore ke tlise bophelo ba ka go ngwana wa modimo gore ke tle ke ipolele bobe ba ka go ngwana wa modimo ke a mo leboga modimo gore le gona jwale o kgona go sebetsa bophelong ba ka ke ya mo kopa modimo wa ka gore a nthuse a sebetse a tswele pele a nthuse jwale le jwale go ile go a fitlha le sefela pelong ya ka se se reng metsi wa madi a morena ke yona ga re tleng re tlo itlhatswa go ona tlang a re tle re tlhatswe dibitsa rona go ona ka leboga modimo ka lerato la gae leo a na leng lona go rona gore ga lebele gore re sentse ga kakang fela ka nako tsotlhe o re bolela tsela gore re tle go yena re tle re thole go thusagala ke a leboga gagolo gore ke tle ka sebaka sena gore ke tle ke kgone go tlisa bopaki baka go modimo le seo se ne se ntshwenya gagolo ka bona modimo a nthusa gagolo sebakeng sena ke na le 11 years ke a le dumedisa ka ofela ke tswa Switzerland ke nna Laura Dora ke rata ho le bolella ka seo se ile sa etsahala ho nna ke neela ho Morena Jesu ke ne ke le monyane fela ke ne ke tshwenywa ke sebe se seng batswadi ba ka ba ne ba tseba gore ke lena ke tshwenya ke sebe seo batswadi ba ka ba ne ba mputsa ba re go jwang go tsamaya jwang ka wena o ntse o tswela pele ka sebe seo naka modimo wa o thusa na go tsamaya jwang ke ba jwetse ke rai go nna go tsamaya gantle ga ke na bothata ke tlotse sebe seo kganti ka yona nakoo ke ne ke tswela pele ke etsa bobe boo ntate wa ka o ne a sa nkgolwe o na kgona a bona gore sebe se se tswela pele se a ntshwenya ntate o na kgona go bona seo ke ka fao ntate wa ka o ne a tswela pele a njwetsa ka lehodimo le botla ba lehodimo hape a njwetsa hore o keke wa kgona o bona botle bo ha o tswela pele o etsa bobe bo o betsang. Le nna ke ne ke ikutlwela bophelong ba ka gore ka nnete nkeke ka bona lehodimo leo. Fela ke ne ke tseba ene ke ne ke tshaba ke boifa. Ke ne gape ke tseba le nna fela ntate wa ka o na bua ene gape ke ne ke batla gore ke tswele pele. Ke tlogele ntho eo fela ke beela thoko ke tswele pele gape ka bobe boo ke boetse. Ke ne ke tseba gore nthwena e mpe ke tshwanetse gore ke tlogele. Ke ne ke ipeela le molao wa ka ke re ke a ke a tshwanela go etsa se. Ke ne ke ipeela nna molao ke re ha go fela tsatsi la ka la matswalo di-birthday tsa ka ke tshepisa ke re nkeke ka etsa nthwena fela ke ne ke tswela pele ke etsa bobe bo ene bo ne bo ntshwenya haholo. Ka qala ka ba le tshaba ka ipotsa hore ha ke shwa ke tla ba kae ke tlola hleha nkeke ka le bona le hodimo ka le ka ho itswara ke jetsa hape mohlomong ke tloba le cancer. Mhlomong ke tla ba le nako ya go lokisa bophelo ba ka kapa mhlomong ke tla shwa fela ke so be le nako ya go lokisa bophelo ba ka. Bosiu bo bong ka palelwa le ke go robala ka ba le letswalo ka tshaba ka ra ha o modimo mohlomong o tlong ka bosiu bo ka jeno o tlo ba botlhoko ka bane ke etsa bobe bona nkeke ka ya le hodimong ka nnete ka palelwa ke go robala ka tsoha ka batlana le batswadi ba ka mo ntlong. Ka o satane a tisa pelo ya ka a etsa gore e beletswe ka khutlala morao ka robala ka setswele pele ho ya batswadi ba ka ka tsama ka ithoballa fela. Palwa hape ke robala ka ema ka tsoha ka ya kontle ka mohau ka khona ho bona batswadi ba ka ka lukisa bo bobe bo ke ne ke boetsa ka lukisa bo ka batjosa ntho ka ofela tseo ke ne ke dietsa ha ke khutlela ntlong ya ka ke ne ke utla bo monate pelong ya ka ke ikutlwela ho shapa moya o motle ke ikutlwela hore ke lukisitse ke tswile bobeng bona batswadi ba ka ba rapela le nna ka ikutlwela hore modimo o tlhatswitse pelo ya ka dintho kaofela bophelong ba ka bo tshwaretswe ebe ka re ke tsamaya godimo mo marung ka lethabo leo ke ne ke na le lona ka lokisa ka bophelo ba ka ka ntho ke ne ke etsa ka morao wa ho lokisa ha ka bona e ka re satane ba tla go nkhutlisetsa mo dinthong tsena gore ke khutlele ho tsona gape ke dietse ka ikutlwela hona le matla ao modimo a mphang ona ka ikutlwela hore ka matla a modimo ao a mphang ona ka kgona hore ke hlole bobe bona dumela hore morana Jesu o ntokolotse o ntshitse bo bing bona ba satana ho etsahala nako engwe ke utlwe meleko ka re e batla go nhlola fela ke ya tshepa ke ya motseba modimo re o phile matla a o hlola ke hape ke ya tseba modimo na le nna le ha satane a nleka ka ditsela tsotlhe matla a modimo ke a wa utlwa hape ha ke ka kgona ka phela bobeng bona hape ke ya moleboga modimo ka bosio bona mona a ile modimo a roma go tshaba go kileng ka ba le bona ka ikutlwela gore ke tshwanetse gore ke tsoge ke lokise bophelo ba ka gore ke seke ka ba lefifing ke phele bophelo ba morena ke a leboga ke leboga modimo gore o na le matla o mphile matla gore ke tle ke kgone go hlola satane ka lefu la gae a tsoga a kgona gore lwanele a re fa matla gore le ga sebe se le tshosogolo ga kakang wa re aroganya le sona gore re seke ra kgona go hlolwa ke sona sebe seo re batla o opela se fela se se bong ka hore morena o khona ho lokolla motho bo beng ba haye ha re mitse fela hore ke morena fela hape le yena o batla batho ba batsha hore ba mosebeletse Kina ayanda ke tswa mzimkhulu sebakeng se tswang biza ke tlile ha se zabantu ka baka la di thithifatse ke qadile ho nka di thithifatse ke etsa go grade 4 ke di le grade 6 ke di le motseli shume le tharo 13 years wa fitla moshimane o mong a setse a thusehetse o ne a sebeletsa le yena a di sebeletsa di thithifatse le yena ka motsa ka re hao o tswa kae o le motle sona motla ka tsela ena a re e ke tswa ga setsa bantu ka mo ka botsa hape gore ke manga ile nga o thusa a re e ke le ka ba le Mr. Hadebe a nthusa le yena ka qala le nna ka nka merwalo ya ka ka tsamaya ka ya commissioning ka lokisa ha ba njwetsa gore ke lokise bophelo ba ka le ha go le bothata gore ke etse jalo fela ka tswela pele ka lokisa ka ntsha dinto kaofela tseo di leng pelong ya ka le go tshwara batho ka pelo le lehloyo ka ntsha ka lokisa ha ke fitla mo se zabantu ka ba jetsa dintho tseo ke ne ke phelang ho tsona le dilo tseo ke ne ke di etsa ka moha wa modimo ka lukisa di a fela dintho tsena ka moha wa modimo ka dihlola abe a rapele fela tse ding dintse di ntlhaela ke utlwa ke rata ke la ka letsa ho etsa ntho fela ke ntsha ke bolele ka yona hore ke tle ke rapele hore modimo a nthuse ka yona ntho e fitlhang kwana mo se zabantu o tshwanetse hore o ijwetse wena ka thapelo o ijwetse hore o tlile rapellwa ka hobane ha o sa etse jwalo Satane o tla o bontsha dintho hore o tle o di utswe o nke dintho tsa missioneng o sa tshwanela. Fela wena e jwetse hore o ile rapela, o ile arohanya di dintho, e seng ho nka dintho tsa batho. Ha o ya kwana o tshwanetse hore o kgethe modimo hore a kene pelong ya hao, a sebetse. A etsa mosebetsi wa moholo ho wena. Ka hobane ke tsamaile, bagaetso, ke tsamaile, ke kena boketsa bobe, ke kena ditronkong hape ke tswa. Ke entsa dintho tse mpe. Ke ne ke palelwa le ho tlohela dithithifatsi. Fela ha ke fihla ha se zabantu. Ha ke sa hopola le hore ke kene ha kae ko tronkong. Ka baka la ho etsa bobe. Ke ile ka tlohela sekolo, ke etswa grade 8, batswadi ba ka ba re ke sa le monyane. Ha ke a tshwaela ho tswela pele ka bophelo bo ke bophelang. batswadi re tshwanetse re ba mamele le lona ba batsha ha lena le batswadi mamelang se ba le Jesu sona ka ho bana ha se se ba shwile ba batla wena o be le bokamoso bo botle o khone ho phela o le mong batswadi ba ho ha se ba shwile. Ha etso le nna ke ya kopa re le nthuse le nrwale ka dithapelo lena bana ba modimo le nna ke batla ho ba ngwana modimo ke batla ho tshwara hantle ke tsole pele le modimo. Pelo ya ka e tletse ho leboha haholo ka seo modimo a se etsetseng bophelong baka le baneng baka. Ke leboha ntate Moruti Stikene ka seo a leng sona, ka seo a re etseditseng sona nna le lelapa laka. Ke leboha le basebetsi mmoho le ntate Moruti ho tlhokomela bophelo ba rona. Ke ile ka ikutlwela modimo ka tsela e ntjha. Ebe ka re o botse letsoho la hae, o le boletse nna, o ntlhatswitse hape tsatsi ka letsatsi, wa nkgodisa. Ke tlhakane le modimo ka tsela e ntjha, ke ikemiseditse hore ke phele bophelo bo botjha. O mpoletse matsoho a hae, a mpatametsa ho yena, a ntlhatswa hape. Ha ra tshwanela hore re tshwenye ka dintho tse mpe. Re lakaletse dintho tse ngata. Modimo ha fetohe. Seo a re rutileng sona medilemo tse 40 e fetileng. Le kajeno o ntse a etsa tsona tseo a re rutileng tsona. Ha ke tsebe hore ke ka baka la eng hore re kenwe ke bo tla ba hore ditsela tsa morena di ka fetoha. Seo modimo a nrutileng sona ke sa le na le dilemo tse 6 ke sa le monyane. E ne e le tsona tseo modimo a batlang gore ke di tshware, ke phele ka tsona bophelo ba ka. Ka ofela hore ke dule ke le gaufi le yena. Seo modimo a rutang sona re tshwanetse ho se tswa ho senka re se boloke dipelong tsa rona re seke ra lebala. Ke le ka kgona ho bona hore dipono tsa ka, menahano ya ka le bophelo ba ka bo ne bo tshireletsa bo etsa hore bo sitelwa modimo hore a palelwe ke ho sebetsa bophelong ba ka. Ke leboha le modimo ka ho sebetsa dipelong tsa bana ba rona. Re palelwa ke ho leboha ka tsela e tshwanetseng, ka tsela eo ba modimo a fetotseng bophelo ba bana ba bona, ba bana ba rona. Ba tshwanela hore ba foune le batho ba kope tshwarelo moo ba sa tsamayang hantle. Re bone semaka se seholo jwale ka rona batswadi, ha re ya ba jwetsa le hore ba etseng. Fela modimo a sebetsa dipelong tsa bona. Bona ba iketsetsa hare ya ba Roma ra makala ra thaba ba mamela ho sebetsa le ho bua ha modimo. Ke rata ho leboha batswadi ba rona ka ho phela bophelo bo botle pele ha rona ba tshepeha dilemo tse ngata baba di example maphilong a rona. ke thapelo ya ka le o ikemisetsa ha ka hore ke dule ke kopane le modimo ho fihlela bofelong ba bophelo ba ka. Ke leboha haholo ka seo modimo a re etseditseng sona le ka radio kwezi e re mamelang ditshebeletso ka yona. Ho nkile hwa ba bothata wa ba bohloko haholo re tseba hore re keke ra tla ditshebeletsong, re keke ra ya le ditshebeletsong tsa rona ka lockdown. Ke be ke nahana le hore ho tla ba jwang hore wena o lokise bophelo ba hao ka founu. Fela ke le ka bona ka moha wa modimo. Modimo a nrwala ka kgona hore ke tlwaele hore ke lokise bophelo ba ka ka ho founa. Modimo a ba le nna ho fitlhela ka tjeno. Hape le dibitseo ke ne ke di bona e ka ke tse nyenyane bophelong ba ka. Modimo a mpontsha hore le ha ke re nna ke se senyane, ke tshwanetse hore ke se lokise. Ke leboha moha wa Modimo hore re fumane le ditshebeletso tsa 6:30 matsatsi kaofela le ka disontaha. Ke a leboha ke palwa le ke bolela ho tlhalosa seo Modimo a nketseditseng sona. Ke motho wa Paraguay o a buang hona jwale kwa ko America. Nako e ke fitlha komisheneng nako ya ho qala, ke ile ka mamela ka utlwa tshebeletso eo e ne e reriwa. Ka utlwa sa pele sa hore Mokreste o tshwanetse hore a tlhatswe bophelo ba hae. Hona ho ne ho le ntho e ntjha eo ke seke ka e utlwa ho tlohela kgale ke qalang ho qala ho e utlwa. Ka hobane seo motho na e bolela hore ke Mokreste, o ne o bona o phela bophelo fela je bo tshwanang le bophelo ba batho ba bang. Le ha ke re a re ke pholositswe go feletse. Ka tshebeletso eo ke ileng ka utlwa hore ha motho a se bolela sebe seo a se dumela, Modimo wa motshwarela a se nke a se tlose bophelong ba motho. Lentswe lena le lela ama haholo pelong ya ka ka kgotlhela ntlong, ka bala lentswe la Modimo, ka batla ho utlwa seo Modimo a se buang ka yona taba eo. ka dula ke phela bophelo bo ka tsatsi le lengwe ka laletswa gore ke tsamaye ke ye tshebeletsong ya thapelo ya hoseng. Hona le moruti o ne a rera a tloga South Africa o ile a bua ka batho bao ba ne ba na le bolwetse bo ba AIDS a paka a bona o a re bao ba ne ba lokisa bophelo ba bona Modimo o ile a ba pholosa fela bao ba ne ba thatafatsang dipelo tsa bona Modimo ha ka ba a ba thusa. Hone hwa ba peu e makatsang e be peilweng pelong ya ka ya dula ya sebetsa bophelong baka ha kutla taba eo ka baka la hore ke ne ke qala ho utlwa. Modimo a tswela pele a bua le nna ha ke bala lentso la hae ha ke bala le buka ya Mateo ka utlwa le ka dithapelo tsa mo dithabeng tse morana Jesu o na di bua le batho ba hae. Hore bao ba na leng pelo e hlatswehileng ba na le mahlohonolo. Lentswe la Modimo le reng bao ba senang pelo e tlhatswehileng ba keke ba mmona Modimo ka tshwenyega pelong yaka ka re gao go tlhalosa gore le nna nkeke ka mmona Modimo ka baka la pelo yaka e sa tlhatswegang. Modimo a nthusa gore ke batamele go yena ka sebele ke tlisa dibetsaka ke di dumele gore ke tle ke tlhatswiwe dibetsaka gore ke be motho ya tlhatswehileng mo pele ga hae. Pele ke ile ka nagana gore ke ya mo tseba Modimo fela ga ke dumetse dibetsaka ka ikutlwela botibong ba pelo yaka gore ka nnete ke ikutlwetse go tshwarelwa gape ke ngwana wa Modimo wa sebele ke gona ke qalang go mo tseba hantle. Nka re holona yo a batlang Modimo ka pelo ya gae yo yotlhe o tla mo fumana gape Modimo a keke a o latlha ha wena o ipatametsa ho yena o tla ho amohela o tla mothola modimo botso ho wena ke hore wena o tla mona modimo na ka ba kala re Bible e ya tlhalosa e re bao bana leng pelo e tlhatso hileng fela batla kgona ho mbona modimo ke a thwa ke tswa Germany Corona pandemic iso ka iqala ka tloha kwa nako Germany ka tla ka tlo tshakela mona ko South Africa a ntlosa lefatseng la rona ra hore go ja Germany ha ba utlo re ke mo mazulu ba re ke tshona le gangster nna ke le motho wa ba ba be go go Germany ba re ke gangster nna ke tswa mo batswading ba o ba ne ba le ba Kriste mo dilimong tse fitileng satane o le a ntshwara pelong ya ka a ntshwara ka ho nwa majwala ka ho tsuba ka ho etsa dintho tse mpe ka ho fela kabula bibili aka kabali setshwantsho mo nga go bontsa setshwantsho sena ke ile ka fumana setshwantsho sena na go ke kolobetswa mona morena Jesu a kokotang mo lebating munyakong ke ile ka se fumana setshwantsho se nako e ke ne ke le kolobetswa ka lona ka bona modimo ka ditsela tse fapafapeneng ka tsola pele ka dintho tse ngata tse di etsahelang bophelong ba ka ka bona gore ke sentse nako e ngata ke sa phelele modimo ke etsa bobe yona setshwantsho yena sa ka se sine se dutse mo hare ha buka ya Isaiah chapter 54 mona hore teng e di thaba di ka tsamaya di ka wa le dintho le di thaba di ka wa fela wena nkeke ka o ka o latla ho bua morena Jesu ya amohelang. Ha ke bala lentso lena ke ile ka wa ka mangwele a ka karapela ka kopa Modimo re a nthuse ka bophelo baka ka qala ka bala lentso la hae. Ka itshola ka bobe ka ofela bo ke bentseng bophelong baka. Ke ile ka senya bophelo baka. Ke a itshola haholo. Wena ha wa tshwanela re o itshole. Ke na le mengwaga e reng 39 fela ke sentse bophelo baka ka tsela e makatsang. Ke a itshola haholo ka seo ke sentseng. Dintsile le leng ho Joshua le bua haholo mantswe mangata. Joshua chapter 1 verse 8. Buka ena ya molao isike ya tloha molomong wa hao. Uo naha unahane motshehare le bosiu o tle o hlokomele o etsa ka tsohle tse ngodilweng teng. Ke mo o tla atleha. Metsamayong ya hao o iketle. Se se rongweseng mona? O tla tswela pele ha o bala lentso lena. Na le bophelo bo lengwe fela ha re sa bophela gantle re latlhegetswe. A re mameleng go mantswe ao a re rutang gore re tle re phele. Morena wa rata o ne o netse bophelo ba hae ka baka la rona hobane a rata o tloba bohloko ha motho a lahlehelwa ke bophelo ba hae ka lefela fela ke batla ho fa motho o motjha matla hore etla ho morena Jesu morena o tlo thusa lentso lena ke lentso le phelang la Bibele ke a e rata haholo. Ke a leboha. di melaetsa eo re ileng ra utlwa le bopake ba batho ho tlohela qalong ya ditshebeletso e ya netse e hore motho a nke ka ofela a itlise ho yena a fetohe a tlohele bobe ba hae. Hona le pina e re opelang e re o tla dula bobeng ho fihlela neng na? Morena Jesu wa ho bitsa, wa ho laletsa. Lentswe leo lebitso le pina eo e re o ho bitsa hona jwale tlo ho yena. A se le fela hore bana ba Modimo ba itele, ba inele, ba rere le wena motho motjha, ba inele ka bopake ba bona, hore wena o tle o kgone ho bona hore e teng tsela ya ho fetoha, le hore o phele bophelo bo botjha, wena o fetohe. E utlule batho ba bangata ba paka banela bopaki ba Africa, Switzerland, Germany, Paraguay. O tla dula bobeng ba hao ho fihlela neng? O utlwa batho ba fetohile bona. Ha re bona ba bang ba fetohile ba pakang hape, le wena morena a ka ho fetola, wa fetoha le wena wa ba sebopi wa sesetjha. O tla dula bobeng ngwana wa Modimo ho fitlhela neng? O leka ho ithabisa ka bobe ba dibe na? Bopaki bona ke bo utlwile bo arohane habedi. O mong o kopane le evangeli ena ya mo aga bophelong ba hae ba bokreste, ba mo hodisa, ba mo fa matla ho tswela pele. Le ba bang hape bao ba ne ba phela dibeng, ba phela, ba dumela dibe tsa bona, ba arohanya le tsona, ba phelela Morena Jesu. Motho motjha. Le ha wena motho motjha o ne o fapana le pono eo ya hore o lokise bophelo ba hao, ha o soka o utlwa kapa mohlomong nthwena ya ho etsa hore o seke wa tlhalohanya. O utlwile ka tjeno hore yo a fihlang bobe ba hae, dibe tsa hae, a keke a fumana thuso. Fela yo a di dumelang dibe tsa hae, ke yena a tla fumanang mohau wa Modimo. Hore le sebe seo se leng ka pelong ya hao se se ho jang. O utlwa hore ka nnete se ya hore o se rwele ke morwalo moholo, ene hape a ona kgotso ke morwalo moholo mahetleng a hao. Le wena o ka ya ho ngwana wa Modimo, wa lokisa bophelo ba hao, wa dumela dibe tsa hao. le wena hape o tlhoka ho lukisa o tlwile re le ra bua qalong hore re itse ha o batla ho lukisa bophelo ba hao ka founela reception kapa wa founela radio quizi. Radio Kwezi iseng hore batla bua ka bobe ba hao fela o tla fumana le nomboro ya phitlhalo mo o ka buang teng wa dumela dibitsa hao. Modimo wa ho beitsa hona jwale ore etla ho yena hona jwale. A re rapeleng. Re a leboha ntate wa rona wa lehodimong ka sohle seo re se utlwileng. Re a leboha ntate ka ditshebeletso tsena le ka bopaki bo re utlwileng. E ka ntate wa rona o ka ba le mohao wa thusa mang le mang ye o monang hore seo a se buang pelo ya hae le seo a ikemiseditseng ka sona hore a tle ho wena hore ntate o ba bone o ba amohele ba tle ho wena. Ntate wa ba bona le bao ba leng makgoba a sebe Satane wa ba sebedisa ka tsela tse mpe tse ngata ka mohau wa hao ntate sebetsa ka mohau wa hao hore batle ba lokollwe. Ke batho ba hao ntate a se bona batho ba Satane e ka ntate o ka ba amohela ka mohau wa hao ba fumane mohau wa hao hore batle ho wena ba khutlele ho wena ba inehele ho wena. Re kopa tsohle tse mo tate wa rona lebitsong la hao Morena Jesu. Amen.